Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, un programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo, y para nos o mellor xeito de facelo é pues con boa lectura, con cun bo libro nas mans. Pues nesta tarefa de recomendar lectura contamos como sempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e temos xa pues outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, pois como sempre, comezamos polos máis novos da casa. Hoxe a primeira recomendación vai para o público infantil, verdade?
Sí, hoxe traemos un libro para os máis cativos. Nos o temos no grupo de 0 a 6 anos, que se titula Que podes atopar, unha serie, e neste caso trae o correspondente a cidade. É un libro, digamos, pedagóxico, tapadura, con moitísimas ilustracións, pouco texto, e neste caso, pois bueno, pois o que lle explica o neno ou a nena que o lea, pois é que pode atopar neste caso na cidade, ¿no? Pois trátase dun libro para que aprendan novas palabras, para que aprendan vocabulario, e bueno, pois ten pois unha chea de ilustracións, como decía, que é a base do libro, e onde pues, por exemplo, poden aprender o que é unha bicicleta ou que é un papaventos, o que un coello tamén, un ovo tamén, que se vai a un supermercado, por exemplo, ou se entra nunha tenda de roupa, ou que unha chaqueta, unhas luvas. É un libro que ten, como xa digo, contido pedagóxico, moi ben traballado, Está publicado por Gaia Larte de Cios, é un libro traducido ao inglés, e a verdade é que pues, é destos libros que mesmo un poquinho de paciencia, os adultos tamén podemos traballar cos nenos, ¿no? Para, xa digo, mellorar o seu vocabulario e que teñan tamén unha experiencia visual interesante.
Perfecto. E este que podes atopar, onde podemos atopar, valga a redundancia?
Este en concreto está en Rialeda, pero vamos, deste tipo de libros temos en todas as bibliotecas, porque é unha sección que traballamos moito.
Perfecto, pois temos xa a nosa primeira recomendación feita para o público infantil, e ora toco yo turno ao noso público adulto. Nestes días, con tanta chuvia, que lles podemos recomendar, Uxío? Porque son días perfectos para ler.
Efectivamente, pois mira, traemos para os adultos un libro que nos temos clasificado como novela biográfica, ¿no? É un texto de Vivian Gornick, que é unha escritora norteamericana que naceu no 1935 e que desde entón pues, escribiu ensaios, textos críticos, fixo moito xornalismo e tamén publicou varios libros, ¿no? En concreto este titúlase Mirarse de frente e son varios textos que conforman un libro relativamente breve que pasa pouco das 150 páxinas
e curtiño.
Son varios textos, como digo, ¿no? E, bueno, pues, ela, pues, partindo da cuestión biográfica, vai nos explicando tamén o que o seu, a súa vida, o seu punto de vista. Por exemplo, comenta como conectou co feminismo, ¿no? Ela di que no 1970 o xefe do medio no que traballaba díxolle que fora a investigar a esas do feminismo, ¿no? Foi así a expresión que empregara o xefe, ¿no? E entón, pues ela que non sabía nada deste pensamento, pues conectou con este grupo de mulleres e para ela foi un descubrimento, ¿no? Entón inaugura unha nova etapa que a marcou, ¿no? Que bueno, pues sempre estivo presente aí o feminismo na súa obra, ¿no? Despois noutro dos textos, por exemplo, no segundo, pois lembra tamén a súa época cando era unha rapaza, traballaba de camareira nos hotéis durante o verán. Tivo moitísimas experiencias, pues desde as conversas cos colegas, as experiencias cos clientes, o trato con todos aqueles que pasaban polo restaurante, as relacións afectivas que había entre traballadores e traballadoras, as tensións, as discusións. Ben, conforma un texto, xa digo, que vai pouquinho a pouco dándonos unha volta pola súa vida, e tamén polo que foi o século XX, non? Porque, xa digo, nace no ano 35, co cal nos fala a partir dos anos 50, non? Aquí hay otro tercero texto, por ejemplo, dedicado a Rhoda Murph, que fue una escritora feminista y que era una mujer con aquel ativo muchísimo trato, una mujer así, pues, según era de una personalidad muy fuerte. Lembra los veranos que pasaron a su playa, por ejemplo, o su divorcio. Bueno, después hay un apartado dedicado a universidad. Vivian Gornick trabaja o trabajó durante años de profesora visitante. Aparte de escribir, de cando en vez, pues impartía clases en la universidad, trabajaba con grupos, sobre todo de literatura, y pues nos comenta aquí a su experiencia nas distintas universidades nas que estivo como profesora visitante, xa digo, ¿no? Y es muy interesante porque incluso puede tener detalles humorísticos, como a veces resultaba allí más fácil relacionarse y en otras era muy difícil establecer unas relaciones simplemente de amistad normal con profesores o con profesoras, quedar con xente da súa contorna polos costumes que había nas diferentes universidades. E ainda que poda parecer raro, ela di que sentíase moito mellor en Nova York, que era onde vivía habitualmente, que nestas universidades pequenas, que en principio serían máis accesíveis e máis afectivas, máis desde o punto de vista do trato, pero que para ela, xa digo, ás veces era complexo vivir ali, ¿no? Ten outro apartado moi interesante que se titula Vivir soa, e é unha reflexión sobre, bueno, o seu divorcio, casou moi nova, divorciou tamén cedo, e pois, o trato que ten ela mesma coa súa idade, ¿no? Entón, pois, é unha reflexión sobre o que supón estar só, ¿no? E di ela, por exemplo, que o paseo diario é unha boa medicina contra a depresión, e fai unha serie de reflexións, como xa digo, sobre o que supón estar só sin parella, vivir nunha casa ou vivir nun apartamento, e, bueno, pues, ter que enfrentarse a vida desde este punto de vista.
Claro.
Hai tamén outro texto que a mí gustoume moito, que se refire ao que é escribir cartas, ¿no? Decía que o xefe da súa nai, hai 100 anos, escribía de cartas a diario, a pesar de que había tamén todos os días no traballo. O sea, tiña unha grande necesidade de comunicarse. Entón, ela di que hoxe isto transformouse nunha relación telefónica, por así decirlo, ¿no? Entón, a xente xa non escribe cartas, ou polo menos non coa frecuencia, ¿no? que o facía daquela, ¿no? Decía ela que a conversa sempre era terapéutica e que hoxe o teléfono e o correo postal de 100 anos, ¿no? Decía que hoxe escribir unha carta é unha decisión e antes era unha forma de vida, ¿no?
Sí,
comentaba
claro.
Tamén un feixe de recollidas diarias que había nunha cidade como Nova York, de maneira que as cartas poderan chegar rápido ao seu destinatario, ¿no? E, bueno, pues tamén despois remata cun texto referido ao que a rúa e a experiencia ela donde vivió nunha cidade como Nova York, o que pues ir simplemente paseando polo seu barrio e ver os homes que interactúan cos seus cans, ou unha visita que fai a ferraxería para conseguir un aireador para unha villa, a conversa que ten co vendedor, un xudeo, como di ela, pegado a un cigarrillo, e como este home resolveu un problema que podía ser moi serio, ¿no? E entón, como dun pequeno detalle, dunha anécdota, fai casi unha categoría e é capaz de poñela por escrito, ¿no? Bueno, pues aí vemos tamén a categoría como escritora de Vivian Gornick, ¿no? E son, bueno, pues xa digo, diversos textos que conforman esta novela biográfica que nos sitúan eso, ¿no? Na Nova York do século XX e na vida desta escritora que, bueno, pues non é que tivera grandes emocións, por así decirlo, pero na vida do día a día pues é capaz de darle un toque literario a todo.
¿Onde temos este mirarse de frente?
Este en concreto témolo en Realidad.
En Realidad. As anteriores, Apegos feroces e La mujer singular e La ciudad, esas todavía non.
Algúnha máis témolas,
non? Algúnha máis.
E despois Eu creo que temos dúas máis e despois temos en Santa Cruz temos unha delas tamén.
Ah, perfecto. Pois, Uxío, creo que volven novamente os contacontos, tedes xa a guía de lectura para o Nadal, ou sexa xa, a pesar de que remato ano, vos apretades o acelerador a facer un montón de cousas, non é así?
Sí, efectivamente. Bueno, dadas as circunstancias hai que irse adaptando. Y, por ejemplo, todos los contacontos son para grupos pequeños con reserva de plaza. Van a ser siempre a las 6:30 PM. Tengo aquí día 11 Soledad Fellozanos, o 14 Fátima Fernández en Dorneda, 15 Ramiro Neira en Oleiros, 16 Soledad Felloza en Santa Cruz, 17 Charo Pita en Perillo y Ramiro Neira en Orbe, y 18 Paula Carballina en Mera. Siempre digo con reserva previa, son grupos pequeños, mantendo... as distancias correspondentes, e nada, pues seguimos aquí traballando, tamén temos xa no blog unha guía de recomendacións do Nadal, son 240 suxestións para todas as idades, libros, DVDs, CDs, o sea, son 240 títulos de todos os xéneros para mozos, para xente noviña e os que xa non somos tan novos tamén. E seguimos coas tertulias, traballando, neste caso, de xeito virtual, tanto en Rialeda, en Santa Cruz, cos grupos completos. Así que aquí, pois pues eso, seguimos funcionando.
Moi ben, pois se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Moi ben, mira, para os máis creativos, un libro pedagóxico que podes atopar na cidade. Para os adultos, unha novela biográfica de Vivian Gornick, Mirarse de frente.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, por esta información, e quedamos xa, nos emprazamos para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas, boas tardes, boa fin de semana.
Boa fin de semana, dica logo.